Глава 2. А на третиот ден имаше сватба во Кана Галилејска, и Исусовата мајка беше таму. Ги повикаа на сватбата и Исуса и неговите ученици. Кога сврши виното, му рече на Исуса неговата мајка: «Немаат вино». Исус ѝ одговори: «Што имам јас со тебе, жено? Уште не дошол мојот час». Неговата мајка им рече на слугите: «Што и да ви рече, направете». Таму имаше 6 камени садови, според прописот за јудејското мијење, што собираа по 2 до 3 мери. Исус им рече: «Наполнете ги садовите со вода», и ги наполнија догоре. Тогаш им рече: «Сега нацрпете и однесете му на старосватот». И му однесоа. А кога старосватот вкуси од водата, претворена во вино, а не знаеше од каде е, но знаеја слугите, кои црпеа од водата, го повика младоженецот и му рече: «Секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапијат, слабото. Ти си го чувал доброто вино досега». Ова го направи Исус во Кана Галилејска, како почеток на чудесата, и ја објави својата слава, и неговите ученици поверуваа во него. Потоа слезе во Капернаум, тој и мајка му, и неговите браќа, и неговите ученици, и останаа таму неколку дена. И беше близу јудејската Пасха, и Исус се искачи во Јерусалим. И ги најде во храмот продавачите на волови, овци и гулаби, именувачите на сребреници, како седат таму. Направи бич од јажиња и ги истера сите од храмот, заедно со овците и воловите. На среброменувачите им ги истури сребрениците и им ги преврте масите. А на оние кои продаваа гулаби им рече: «Однесете го тоа од тука, не правете трговска куќа од домот на мојот татко». Неговите ученици се сетија дека е напишано: «Ревноста за твојот дом ме изеде». Тогаш јудејците го прашаа: «Со каков знак ни го докажуваш тоа што го правиш?» А Исус им одговори и рече: «Разурнете го овој храм и ќе го подигнам за 3 дни». Тогаш јудејците рекоа: «Храмов е граден 46 години, а ти за 3 дни ли ќе го подигнеш?» Но тој зборуваше за храмот на своето тело. Кога воскресна пак од мртвите, неговите ученици се сетија дека го рече тоа, па им поверуваа на писмото и на зборот што Исус им го рече. А кога беше во Јерусалим, на празникот Пасха, мнозина поверуваа во неговото име, гледајќи ги знаците што ги правеше. Но самиот Исус не им се доверуваше, зашто ги познаваше сите, и немаше потреба некој да му сведочи за човекот, зашто самиот знаеше што има во човекот.